Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте с Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който можете да ни се обаждате, е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес ще ви представим с Мирей Ради темата «По-добър от храбрия». Скъпи приятели, заставайки пред красивата природа, човек не мее пред нейното величие, учудва се на нейната таинственост. Чувства се малък и нищожен пред нейната необятност. Наблюдавайки я, той се чувства щастлив, защото неговият поглед по чуден начин се отморява пред ширеновата си зеленина, пред необятните планински простори и пред нейната дивна красота. И колко хубаво би било тази красота да съществува ежедневно в нашите домове, на нашите работни места, в нашите сърца, за да можем всички заедно да бъдем щастливи. Да има винаги слънце и радост, да няма наскърбени, депресирани и тъжни лица. Красота в човешките отношения. Кой не би жадувал за нея? Надяваме се всички заедно да я поискаме. Но как се постига тя? Не е ли приоритет само за избран кръг от хора? Чели сме за храбри завоеватели, хора, които не са се страхували от нищо и са преследвали своята цел. Библията отделя внимание на един особен вид завоеватели с изключителни качества. Четем в книгата Притчи, 16 глава, 32 стих. Който не се гневи бързо е по-добър от храбрия и който владее духа си от завоевател на град.
Руският писател Евгений Богат, популярен публицист, майстор на нравствено-философската проза, в цялото си творчество разкрива сложния живот на човешкия дух, така богат и многостранен в днешния човек. Характерно за разнообразната му по жанрове и стил проза е, че тя призовава читателя към самопознание, към активно духовно творчество. Ето какво споделя писателят в едно интервю. В живота ни навлезе едно явление, което може да се нарече стереотип на уединението. Навлезе някак тихо и нечуто. Появиха се хора, затворени от всякъде, като чанти или куфари. И тяхното съдържание остава непознато за нас, докато не се озоват в изключителни ситуации. Тогава често се разочароваме. Оказва се, че под лъскавата кожа на куфара имало вехтории. Оставам поразен, когато хората не разбират, че творческите сили на човека са тясно свързани с тъканта на душата му. А тъканта на душата, ако непрекъснато я крием, може да бъде изядена от молци, като обикновените тъкани, затворени в гардеробите и скриновете. В началото на 50-те години на миналия век човечеството започна да храни някакви нечувани илюзии, че науката може да ощастливи хората. Струваше ни се, че науката може всичко. Може да създаде мислещи машини, но освен това и разумни и чувстващи духовни хора. Днес от тези илюзии не остана почти нищо. Скъпи приятели, това интервю, забележете, е дадено още през 80-те години на миналия век, т.е. горе-долу около 30 години от настоящия момент назад. Ако днес същият писател даваше същия коментар, чудя се какво ли щеше да каже. По-нататък той продължава. Всъщност, умните хора през всички векове са се отнасяли иронично към възможностите на науката да ущастливи човек. Като започнем от Сократ, който полемически се присмива на математиците и астрономите, които мислят за загадките на небето, но не са разрешили загадката в собствената си душа, в собствените си взаимоотношения. И стигнем до Лев Толстой, който се чудеше как човекът може да отдава всичките си умствени сили на звездите, на астрономията, докато на Земята няма щастие. Разбира се, геният може да си разреши излишна ирония на такива съвсем сериозни и могъщи неща. Геният може да си разреши и неверие в тях. Аз не смея да се отнасям така към науката. Но помня печално ироничните думи от бележника на големия писател Иля Илф. Ето, че имаме нечуван комфорт, космически кораби, бързина на придвижването, но и това още не е щастието. Щастието е в човешкото сърце. Тъкмо за това равновесието между ума и сърцето е условие за формиране на хармонична личност.
Ще бъдем ли честни пред себе си, уважаеми слушатели, за да се убедим в истините, прозиращи в словата на този писател? Какво ли трябва да разбираме под хармонична личност? Вероятно, ще чуете много дефиниции, но нека и не кажем какво мислим. Според нас под хармонична личност трябва да разбираме не само всестранно знаеща личност, но личност, чието живот дарява топлота в човешките отношения, личност, от която лъха нежност, личност, която умее да се владее. Себевладението. Нужно ли е? Необходимо ли е? Важно ли е като съставна част от нашия характер? Допринася ли това качество за нашия духовен мир и щастие? Себевладението е неоценимо богатство в живота. То не е само съставна част на характера, но качество, което свързва всички останали съставки в едно цяло. Да отворим Библията и да видим как мисли апостол Павел по този въпрос. Посланието до Галатяните, 5 глава, 22-23 стих четем. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон.
Какво да разбираме под себеобуздание или себевладение? Себевладението е царуване над самия живот. Това означава волята да заеме центъра на личността, да седне на престола и да управлява действията му. Ако в нас има сили, които са непокорни и не признават нашата власт, тогава ние не царуваме над себе си. Силен е само онзи човек, който е съумял да покори и овладее собственото си същество. Да владеем себе си. Това означава да имаме пълна власт над волята си, над езика, над чувствата си. Срещали ли сте хора, които владеят над другите, а над себе си не могат? Те не могат да победят своя собствен нрав, да обуздаят собствения си език, да запазят мира в собственото си сърце. В такъв човек няма нищо красиво. Нищо не може да обезобрази човека толкова много, колкото гневът и нетърпеливостта.
Наистина, много жалко е да гледаме един човек, създаден да излъчва сила и красота, да бъде корона на творението и в същото време да се превърне в обикновена играчка на своя гняв и страсти. Липсата на себевладение е винаги един сериозен недостатък. Едно лице, което ни е пленило със своята миловидност, щом в даден момент прояви своя зъл нрав, моментално загубва своята привлекателност. Сърденето, гневът веднага променят вида на лицето. Себевладението дава спокойствие и мир. То трябва да присъства неотклонно в нашия живот като християни, като христови последователи. Многократно то ще ни предпазва от всевъзможни слабости и грешни решения. Ще влива мир в душите ни и ще ни прави силни. Себевладението, уважаеми слушатели, не са фалшиви обноски в името на някаква цел. То не е потайно си на характера. То е красота, извираща от дълбочините на сърцето. Красота, която всеки чувства и разбира, в която няма фалш и лицемерие.
Човек не винаги дава израз на гнева си. Понякога просто външните обстоятелства са такива, че той трябва да се въздържи. Човекът също и не винаги си служи с груби думи, особено ако, да кажем, се намира на официално място. Човек и не винаги е неискрен, когато споделя, защото може би иска да се хареса на околните. Но ако това е причината ни да се владеем, значи не сме постигнали нищо. Значи се въртим в един затворен кръг и не вървим нагоре. Не обновяваме своя характер.
Себевладението не е даденост, не е закодирано в човешката същност. То се постига с борба и то усилена. Тази борба може да бъде продължителна, но независимо от това, ние не трябва да се задоволяваме с половинчати решения. По никакъв начин не трябва да допускаме отчаяние или прекратяване на нашите усилия, докато себевладението не стане короната на нашите успехи.
И така, кой е пътят, по който трябва да тръгнем, за да сме сигурни, че ще постигнем успех с себевладението?
Скъпи приятели, вие слушате Заедно едно предаване на Радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон 032-633-533. Може да следите нашите предавания и темите в тях и чрез Фейсбук. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. След песента продължаваме с темата «По-добър от храбрия».
Скъпи приятели, може би очаквате да ви дарем някакви формули, някакъв списък или пък да ви насочим към дарени упражнения. А може би някой психолог да си каже и тежката дума. Има литература наистина, която може да ни даде някаква насока. Има мислители, които могат да вземат отношение по този въпрос. Но ние желаем да се обърнем към самата Библия. В посланието на Яков, 1 глава 17-25 стих четем. Всяко дарено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Вие знаете това, възлюбени мои братя, обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и приливаща се злоба, приемете с кротост съденото слово, което може да спаси душите ви. Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели да лъжите себе си. Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото, понеже се оглежда, отива си и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е слушател, който забравя, а ден изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
Истинското обновление на характера не може да се постигне с човешки усилия. Трябва да се доверим, да сме готови да чуем Божиите съвети, разбира се, и да пожелаем Неговата сила. Защото ако не искаме промяната, Бог няма как да използва силови методи. Той не е такъв. Но когато пожелаем помощта му, той ще ни предостави по един тактичен и ненатрапчив начин своята сила, своята помощ, така че и да запазим своята уникалност, да не ставаме копия на другите. Когато съчетаем нашето желание с Божията помощ, тогава наистина ще постигнем промяна.
В Библията наистина можем да открием и да намерим подходящи съвети и средства за нашето умствено и духовно развитие. но изисква се задълбочено проучване, анализи, разсъждения, конкретен подход и разбиране. Това естествено не може да се получи след повърхностен прочит или четене, просто така за информация, както четем вестник.
При изследването на отделните части на Библията, на отделните теми и тяхното отношение една към друга, най-висшите способности на човешкия ум се активизират към усилена дейност. Никой не може да се занимава с изучаването на тези велики истини без да развие своята умствена сила, своя потенциал. Стойността на умственото развитие при изучаване на Библията не се състои само в изследване на истината и групиране на тази Библия по предмети, но и в съответното напрежение за схващане на представените теми. Когато разумът се занимава само с обикновени неща в всекидневния живот, той отслабва и ако не се напряга, за да схване велики обширни истини, ще изгуби своята сила и ще спре развитието си. Нищо друго не предпазва така добре от подобно израждане и нищо друго не подбужда по-добре към развитие, както изучаването на Словото.
В това Божие Слово, уважаеми слушатели, ще срещнем хора, които са се умели да запазят своето величие, своята обаятелност, своята способност да се владеят, благодарение на посветения си живот и непрекъснато си духовно растене. Себевладението не се изразява само в едно добро поведение, макар то да е отискано сърце. Да се контролираш означава винаги спокойно и трезво да преценяваш обстановката. Никога да не се отчаиваш, а да си готов да вземеш разумни решения според конкретната обстановка на базата на реалната ситуация. Което съвсем не означава, че трябва да отстъпваме от принципите си или да се съобразяваме винаги с чуждото мнение. Просто така, без да пречупим нещата през логиката на нашата призма. Или злогодим на някого, без да сме убедени, че постъпваме разумно.
Нека сега да се спрем на един пример от Библията, като се върнем мислено във времената, когато Навуходоносор беше световен владетел. Той беше монарх в истинския смисъл на думата. Съветваше се понякога със своите придворни съветници, но решенията вземаше самостоятелно. Нещо повече, изискваше безпрекословно подчинение, включително и относно всичките си прищевки. Да не говорим, че понякога искаше и невъзможното от човешка гледна точка. И сега има диктатори, от които всички треперят, но да сте чували някой от тях да са поискали тълкуване на сън, който не може дори да се представи, да се каже какъв е. Нещо повече, някой да заплаши с убийство всички свои приближени за това, че не са способни да изтълкуват сън, който той не си спомня какъв е.
Това обаче се случи. Цар Навуходоносор постави неизпълнимата задача и заплаши със смърт всички вавилонски първенци, ако само си биха позволили да го измамят или да не му изтълкуват съня. Как мислите, уважаеми слушатели? Дали този цар е притежавал качеството себевладение? Той май не е притежавал и други качества. Така как може да е готов заради невъзможността да се изтълкува един сън, да отнема човешки живот? Ами не си ли задава въпроса, а как ще продължи сам да царува? Кой ще му помага в управлението на тази могъща държава? Кой ще изпълнява задачите по управление, финанси, военна стратегия? Не се ли плашеше, че царството му след такава пагубна и алогична заповед би се разпаднало? Явно не е мислил по този въпрос. За него по-важно в случая е било задоволяване на една прищевка.
На фона на този герой и неговото, меко казано, странно поведение, някои биха го нарекли безумно, изпъква един друг образ, този на Даниил. Той и неговите трима приятели бяха пленници, но блестяха с качества и бяха издигнати от царя до високо положение. Даже имаха неговото уважение. Но смъртната заплаха грозеше и тях. Да, наистина, без вина щяха да ги изкарат виновни и това е. Даниил обаче, като чу страшната вест, запази самообладание и не се оплаши. Не е трудно да се досетим откъде идва неговата сила и увереност. Даниил бе нати със своя Господ и беше уверен, че ще се намери решение. Вероятно, мисли, не може един разумен Бог да се съгласи с безумната царска заповед. Трябва да има някакъв изход.
Но забележете, той не проявява и безумна смелост. Не си слага врата под меча на палача, а мисли как да спаси положението. с благоразумие, мъдрост и тактичност, владееш цялото си естество, с едно благопристойно поведение, той се обръща към Ариох, царския началник на телохранителите. Това е записано в книгата Даниил, 2 глава, 14-15 стих, който ще ви прочета. Тогава Даниил отговори с благоразумие и мъдрост на началника на царските телохранители Ариох, който беше излязъл да убие вавилонските мъдреци. Той каза на царския началник Ариох: защо този царски указ е така прибързан? Тогава Ариох разказа всичко на Даниил.
Даниил дори косвено обвинява царя. Той нарича неговото решение прибързано, а с това рискува и живота си, защото да противоречиш на такъв цар знае какво го чака. Но все пак Даниил решава да се яви пред гордия владетел. На какво ли разчита? Дали на красноречие или обаяние на своята мъдрост? Едва ли. Той чудесно знае какъв е характера на монарха и какво е поведението му. Тогава явно има предвид нещо друго.
Даниил се посъветва със своите приятели, споделим сериозността на положението. Заедно решиха да потърсят помощ от своя бог, на когото имаха пълно доверие. Тяхната вера и увереност бяха силни. Те съзнаваха, че Бог ги беше поставил там, че вършат Божието дело. Със смирени сърца те се предадоха отново на своя създател и приятел, молейки го да им дари избавление в това тяхно време на особена нужда. Молитвата им не беше напразна. Бог, когато те прославиха, сега тях прослави. Даниил разкри видението на царя и всички мъдреци и първенци бяха спасени.
Наистина, Даниил, скъпи приятели, имаше много добра тактика и част от нея и може би най-важното в нея беше това да разчита на Бог в тази кризисна ситуация. Наистина, той е един чудесен пример за самоконтрол, а ето и още един. Този път от Новия Завет. Деяния 6 глава, 7 до 10 стихове ни разказва за този герой.
И Божието учение растеше и броят на учениците в Йерусалим се умножаваше твърде много. И голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата. А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи знамения и чудеса между народа. Тогава някой от синагогата, наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някой от Киликия и Азия се надигнаха и спореха с Стефан, но не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше.
Явно враговете на Стефан не могат да се примирят с мисълта, че той ги надминава, както по теологични познания, така също и с характера и влиянието си сред хората. Тогава какво решават да правят? Ами устройват му клопка. За нея четем в следващите стихове от Деяния на Апостолите 6 глава.
Тогава подучиха човеците да казват: чухме го да говори хулни думи против Моисей и против Бога. И подбориха народа с старешените и книжниците, и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона.
Какво може да направи Стефан при тази ситуация? Виждаме, че този посветен на Бога човек наистина съвършено владее духа си. Той не изпада в някаква паника, не върши нещо неконтролируемо, а смело започва да защитава вярата си, както и да посочва греховете на обвинителите си без заобикалки в прав текст. За съжаление, тези негови обвинители, чието сърца бяха доста закоравели, не трепнаха от неговата желязна логика, а се озлобиха още повече. Тогава взеха решение, което не търпеше промяна. Архидиакон Стефан трябваше да загине. Трябваше да бъде смълчан.
Скъпи приятели, да се запитаме, кои използват насилие, особено в сферата на потъпкване на морално-етичните ценности? Отговор си дайте сами. Стефан не се подвежда по ума на своите обвинители и убийци. Той не отвръща на омразата с омраза. Това не е в неговия стил на поведение. Ако той само за миг проявеше мекушавост или пък се беше опитал да хули като тях и да използва лъжи, забравете. За него нямаше да се говори като за герой на вярата. Няма може да има по-голямо себевладение при такива ужасни обстоятелства. Чуйте последните му думи, записани в Деяния на апостолите, 7 глава 60 стих. И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им зачитай този грях. И като каза това, заспа.
Скъпи приятели, иска ни се в края да наблегнем върху един факт. Независимо, че Библията изобилства с примери, които са чудесни за нас, все пак нашият образец, който е съвършен във всяко отношение, си остава Исус Христос. Когато неговите палачи го разпъват на кръста, той не се явява в ролята на прокурор, а на техен безплатен адвокат. Наистина уникални са неговите думи от Лука 23 глава 34 стих.
А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребий за тях.
Облагородяването на християнския ни характер, включително и самоконтрола, умението да владеем себе си, в края на краищата е един личен въпрос. Но всички ние, като християни, осъзнаваме, че не можем да бъдем победители със своите собствени сили. Нека за това, скъпи приятели, и днес да предадем своя дух, душа и тяло на този, който знае как да ни променя и да поддържа нашата духовност на ниво.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте Заедно и следващия вторник по същото време на тази честота. До чуване!